Iyonga tufudaya ateyo government ya kozi enongo seleza mu program ya Parish Development Model jetumanyinga PDM nga zino zigendereddwa mu okusobozesa okutuukiriza obulungi ebirubirirwa byayo eri abantu. Ezimu ku nongo seleza ezikoleddwa kwe kuli enonda y'abakulembeze ba sako za PDM ku miruka nga wabaddewo okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo nti obukulembeze obuliko mu kiseera kino si be babulonda era ne basaba bukyusibwe mu bwangu. Edward Katendo omukugu okuva ku sekuritalieti ya PDM ategeezezza nti okwemulugunya kw'abantu ab'enjawulo kwatuuka dde eri omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kwe kusalawo okukola ennongoosereza mu ngeri pulogulaamu eno gy'etambuzibwamu. Mu nnongoosereza zezimu gavumenti era ewadde bannayuganda bonna eddembe okwewandiisa n'okubeera bammemba mu sako za PDM.
Abakulembeze be mbadde mulaba mu PDM Sacco nga baalondebwa enterprise groups zaabwe nga buli enterprise group yayina akalulu kamu, so osanga mu muluka mulamba nga mulimu enterprise groups 15. Kitegeeza nti abakulembeze abali mu Sacco eyo baali baalondebwa abantu 15 bokka ku muluka omunene ogwinza okubaamu 10 ez'abantu. Government n'eraba nti ekyo sikyali kya bwenkanya n'olwekyo twetaaga oku dayo okulonda era kyava ku president obubaka bwabadde nga emyaka ginesa tweyise nga bwe mumulaba nga agoberera empeereza eya PDM ne wealth creation mu ggwanga lyonna. Abantu nga bamutegeeza nti abakulembeze abaliko si be baabalonda n'olwekyo tebabaweereza nga bwe bandyagadde. So